Dagur 40. Þakklæti er blómstrun, blómin og jurtirna sem gleðja okkur með fegurð og angan. Þau fylla hjörtu okkar af fegurð sinni og róa okkur og næra á margan hátt. Það að hugsa eða rækta blóm er nærandi og blómin fylla vit okkar af angan og litum ásamt því að súrefnismetta andrými okkar. Blóm og jurtir eru bæði afurð og næring jarðarinnar og þess lífríkis sem er nauðsynlegt vexti okkar og tilveru. Tækifæri til að blómstra er alltaf til staðar í hverju augnabliki. Þú þarft aðeins að grípa glampan í augum þér og næra, þykja, ljóma. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.